Ýepleýär Azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 16-njy awgusty hepdäniň anyny güne. Eferde habarlar günnäligi şuňky programmamyzda. Türkmen mediýasy prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň öz agty bilen aýdan aýdymynyň fonunda onuň rus premier-ministri bilen arasyndaky goşadyrna üçinde dostlugy ünsi çekdi. Ýewropa bileleşiginiň resmiýeti transhadaryň guruluşy barada özüniň mediýada çitirlenýän sözlerini reddediýär. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tähra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti ýakynda Eýranly 3 denanyň şol sanda eje we gyzyň Eýranda denanlaryň hijab giymegini borçlu edýän kanuna garşy protest bildiren üçin bilelikde 55 ýyl türme tutukluğuna hökm edilmegini ýazdyrdy. Biz Eýran rejimini Yasaman Aryani, Munireh Arabşahi we Mojgan Keşavarzy diňe bägülleri paýlamak arkaly ýurtda denanlaryň hijab giymegini borçlu edýän kanuna garşy protest bildiren üçin olary 55 ýyl türme tutukluğuna hökm etmegini ýazdyrdy. Yars deyip 14-nji awgustda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň metbuat wekili Morgan Ortagus aýtdy. Şeýle dol goşadyrna üçinde ähli ýurtlary bu çynlyky bozulmagyny ýazdyrmagy çağırdy. Human Rights Watch guramasynyň maglumatyna görä gürrüň edilýän 3 denan soňky 2 ýylyň dowamında ýurdun mejburi geýim gejim düzgünlerine garşylyk görkezen üçin tutsak edilen 14-çe aýal gyzyň diňe bir näçesidir. Düýbi New Yorkda ýerleşen adam hukuklaryny gorap çykyş edýän gurama 23 ýaşyndaky Aryaniň we onuň ejesi Arap Şahinin şeýlede 9 aylyk gyz bäbegiň ejesi Keşavarın aprel ayında Tehranda ve onun töwereginde tutsak edilendigini ve olar barada sudun geçen ay hökm çykarandygyny mälim etdi. Ural Hova Yollary kompaniýasyna degişli uçar Moskwanyň golaýyndaky ekrançylyk meýdanyna gysgylyk gonundan soňra yaralanan 23 adam şol sanda 5 çağı keselhana yerleşdirildi. 15-nji awgustda agdalýan Hova Yollary kompaniýa özüniň Airbus A321 uçarynyň dwigatelinin ýagny hereketlendirjisiniň içine guşlar girenden soň onuň Moskwanyň çetindäki Zhukovskiy aeroportynyň golaýynda yerleşýän Mekkejewen meýdanyna adatdan daşary gysgylyk gonundygyny mälim etdi. Rusiýanyň Saglyk goraýş ministrliginiň ýaýradan beýanatynda wakada yaralananlaryň biriniň saglyk ýagdaýynyň ölüm howplydygy mälim edilýär. Yerli media serişdeleriniň käbiri yaralananlaryň arasynda 9 çağanyň bardygyny aýdýar. Wakanyň bolan wagty uçar Ukrainanyň Russiýa tarapyndan aneks edilen Krim regionynyň paýtagty Simferopola barýardy. Gırgızistanyň öňkü prezidenti Almazbek Atambayevyň rezidensiýa toplumunda we onuň golaýynda bolan çaknaşyklar döwründe ýokary derejeli gırgız howpsuzlyk ofitserini atyp öldürmekde guman edilýän adam tutsak edildi. Aradan çykan polkownik Usenbek Niyazbekowyň howsarlaryna wekilçilik edýän aklawçy Kayrat Zagibayevyň 14-nji awgustda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä şahsyýeti köpçülige mälim edilmeýän şüpheli polisiýa tarapyndan ele salyndy. 7-nji awgustda Bişkekiň golaýyndaky koý taş owasynda yerleşen Atambayevyň rezidensiýa toplumunda geçirilen reýd döwründe 6 çağanyň kakasy Niyazbekow döşüne atylan ok zerarly aradan çykdy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosy Gyrgyzstanyň Milli Howpsuzlyk baradaky döwlet komiteti bilen habarlaşanda komitet ýurdun içeri işler ministrliginiň wakany henit hem derňeýändigini aýdyp bu barada kommentary bermegi reddetdi. Gyrgyzstanyň içeri işler ministrliginiň resmiýleri Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren maglumatynda şüpheliniň tutsak edilmegi barada maglumatyň biraz soň köpçüligi mälim edilejekdigini aýtdylar. Atambayev 2 gün dowam eden ýowuz gapma garşylykdan soň 8-nji awgustda özüni polisiýa tapşyrypdy. Alimler Rusiýanyň häkimetleriniň rus alimleri bilen olaryň daşary ýurtly kärdeşleriniň arasyndaky özara gatnaşygy çäklendirýän täze düzgünleri güýje girdendigini aýdýarlar. Täze çäklendirmeleriniň nuskasy ilkinji gezek 13-nji awgustda Sankt-Peterburgdaky rus alimi tarapyndan ýurdun ilim we ýokary bilim ministrligine iýerilen açyk hatda çap edildi. Matematik we programmist Aleksandr Fratkov özüniň gol goýan hatynda resmiýleri bu düzgünleri ýatyrmagy çağıryar. Şeýle dolanda biziň daşary ýurtly kärdeşlerimiz bilen ilmi gatnaşyklarymyzy böwütlejek çäklendirmeleriň we bolgusuzlyklaryň bardygyny aýdýar. Fratkov bular biziň ýurdumyzyň awraýyna şeýlede ilim we tehnologiýa taýdan ösüşine hem potensial ziýan ýetirip biler diýýär. Russiýanyň ilim we ýokary bilim ministri Mikhail Kotyukow tarapyndan gol goýulan düzgünlerde alimlerden öz daşary ýurtly kärdeşleri bilen duşmadan 5 gün öň bu barada ministrliň resmiýlerini habarly etmek talap edilýär. Şeýlede şuňa meňdeş duşlukdan soňra alimlerden hasabat vermek ve yığınağa katnaşanların sanavını tavşırmak hem talep edilir.